Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Rreth 520.000 qytetarë kosovar presin që t'ju falen borxhet publike. Miliona euro donacione në shëndetësi, por mungesat e barnave vazhdojnë. Në Havana të Kubës mbahet takimi i parë midis një pape katolik dhe një patriarku ortodoks rus. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Rusia është duke e destabilizuar Evropën dhe se retorika e Moskës për fuqinë e saj bërthamore ka për qëllim të friksojë fqinjet e saj. Duke folur në konferencën e sigurisë në Munich, Stoltenberg ka thënë se NATO nuk do konfrontim me Rusinë apo luftë të re të ftohtë, por se përgjigja duhet të jetë fuqishme. Ai ka thënë se vendimi i NATO-s për të forcuar mbrojtjen në krahun e saj lindor nuk synon të nisë luftë, por të parandalojë luftë. Stoltenberg po ashtu ka thënë se deklaratat e Moskës për fuqinë e saj bërthamore janë shqetësuese. Ai ka thënë se askush nuk duhet të mendojë se armatimi bërthamor mund të përdoret në një luftë konvencionale. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka thënë se Rusia duhet të ndalojë bombardimin e civilëve në Siri për t'u hapur rrugë negociatave për paqe. Duhet të kemi paqe, duhet të kemi negociata dhe për këtë duhet të ndalojmë bombardimin e civilëve, ka thënë Valls në konferencën e sigurisë në Munich. Këtë javë fuqitë kryesore në botë janë pajtuar për ndaljen armiqësive në Siri dhe për zgjerimin e ndihmës humanitare të njerëzit e bllokuar nga konflikti. Por ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Rusia do të vazhdojë operacionet kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera terroriste. Mbi 5.5 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit para kohe si i pasojë ndotjes së ajrit. Sipas një studimi të ri, shumica e këtyre vdekjeve ndodhin në ekonomitë me zhvillim të shpejtë si Kina dhe India. Fajtor kryesor është emetimi i grimcave të vogla nga termocentralet, fabrikat, si dhe nga djegja e qymyrit dhe drurit. Të dhënat janë përpiluar nga projekti Bara Globale së mundjeve në kuadër të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sot është dita botërore e radios, e cila ka për qëllim të kujtojë fuqinë unike të këtij mediumi në funksion të promovimit të qasjes në informacion dhe të lirisë së shprehjes. Data 13 shkurt është dita kur është themeluar radioja e Kombeve të Bashkuara në vitin 1946. UNESCO, apo Agjencia për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara, ka vendosur ta shpallë këtë ditë në konferencën e saj të përgjithshme më 2011. Për herë të parë, dita botërore e radios është shënuar më 13 shkurt të vitit të 2012 dhe tashmë është festë e përvitshme. Radioja ende mbetet në mediumi që arrin audiencën më të gjerë në të gjithë botën në kohën më të shpejtë të mundur, thuhet në deklaratën e UNESCO-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Rreth 680 milion euro vlerësohet të jetë borxhi i falur publik për personat fizik dhe juridik në Kosovë deri më 31 dhjetor të vitit 2008. Zyrtarë të Ministrisë së Financave thonë se shumë shpejt do të dalin me listat përfundimtare të përfituesve. Ligji për faljen e borxheve është miratuar në shtator të vitit të kaluar. Dëgjojmë në vazhdim Nadia Ahmetin.
Rreth 520.000 vlerësohet të jetë numri i qytetarëve që kanë borxhe ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro, e që qeveria tashmë ka vendosur të falë këto borxhe. Edhe pse sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, raporti përfundimtar për shumën e borxheve do të publikohet javën e ardhshme. Për faljen e borxheve, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim në muajin shkurt të vitit kaluar. Kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borxheve publike me anë të cilit përcaktohen kriteret dhe procedurat për faljen e borxheve publike për personat fizikë dhe juridikë deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Agim Dibrani, këshilltari i Ministrit të Financave për Radion Evropa e Lirë, thotë se komisioni ka hartuar listat e obliguesve të cilët lirohen nga borxhet për periudhat të caktuara.
Paraprakisht çdo qytetar i jonit duhet të aplikoj në institucionet përkatës. Neve në këtë drejtim kemi një punë shumë të mire që lajdo në nivellet lokale, mirë po pjesa në ndërmarjet publike, është një pjesë e cila na don një kohë pak më të gjatë që mërëna një afati të caktuam, neve dhe do të dalim edhe me shifra për fundimtarë dhe në këtë ndërmarje.
Dibrani thotë se vetëm në korporatën energjetike të Kosovës së borxhi llogaritet të jetë rreth 362 milion euro. Por si pas i zyrtarve të korporatës energjetike të Kosovës, e borgji konsumatorve ndaj kësaj korporate është rreth 255 milion euro. Kjo korporat tashme ka dërguar në distribucionin e furnizimit me energji elektrike, KEC, listat e 63.000 konsumatorve përfshirin e borgjeve me automatizëm me një vlerë për rreth 25 milion eurosh. Ndërka që kanë mbetur edhe 170.000 konsumator me 230 milion euro. Ndryshet, Mondnu Leshi, drejtor ekzekutiv për shërbimet në korporatën energjetike të Kosovës, thot se kjo kompani ka publikuar listat e borxhilinjeve, kurse komisioni formuar po bën shqyrtimin e të gjitha ankesave eventuale. Si pas ti, borxhilinjt më të mëdhej janë konsumatorët e anëvisërisë.
Konfirmoj se gjithsesi pjesa më e madhe e borxhit është i takon konsumatorëve të anëvisërisë. Pjesa tjetër janë bizneset, edhe për shkak të strukturës së tyre, ndërsa industriale është suaja se zero.
Ndryshe, afati ligjor për të aplikuar për faljen e borxheve është muaj tetori këtij viti, tregon Dibrani.
Ligji është në fuqi deri në muajin tetor, deri në 2 tetor të vitit 2016. Deri në atë kohë qytetarët mund të aplikojnë. Mirë po, duhet të kemi kujdes që në këtë periudhë sa më herët duhet të shkojnë aplikojnë në ato institucione ku janë borxhëliqë në mënyrë që të realizojnë drejtën e vet.
Nga falja borxheve publike për periudhën deri me 31 dhjetor 2008, sipas ligjit në fuqi, përfitojnë të gjithë personat e cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vitit 2015, në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë hyrë rreth 4.5 milion euro në formë donacioni vetëm për barna dhe material shpenzues, por me gjitha të, këto të fundit vazhdojnë të mungojnë. Pacientët ankohen se vazhdimisht detyrohen të blejnë barna. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se në shëndetësin kosovare gjdo vit hynë miliona euro si donacione, institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative shëndetësore. Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të QKUK-s, ka thënë se vetëm për barna dhe pajisje mjekësore gjatë vitit 2015 kanë hyrë në formë donacioni rreth 4.500.000 euro. Zonja Limani flet edhe për donacionet të tjera.
Për shkak të buxhetit jashtëzakonisht shumë të kufizuar me të cilin është duke ballafaquar SKUK-ja, donacionet janë masë të nevojshme për përmirësimin e kushteve të punës edhe për ofrimin e shërbimeve sa më kualitative brenda institucioneve shëndetësore në Kosovë. Donacioni i fundit nga ambasada amerikane përmes komandës ushtarake në vlerë dikurës 250.000 dolar ka përmirësuar jashtëzakonisht shumë gjendjen e lavatores qendrore dhe asaj në ginekologji.
Por që nga pas lufta, institucionet publike shëndetësore nuk kanë arritur që ta përmbushin tërsisht as listën esenciale me barna, edhe për kundër donacioneve të shumta e edhe buxhetit që është i ndarë për këtë sektor. Pacientja Vahide Sadiku, e cila vuan nga sëmundja e kancerit, thotë se kujdesi në qendrën klinike universitare nuk i ka munguar nga stafi mjekësor, por të gjitha barnat i ka blerë vetë në mungesë të tyre në institucionin shëndetësor ku ajo është duke u kuruar.
Dhe unë jam pe kërrigu, jam bo operim, terapit krejt veti kom bje, gjashti kom pos, veti kom bje, kujdesi është shumë i mirë, në fazën e pare kom thonë gjinin e kom hikë, a mo krejt të duftë, mi bje gjashta terapit veti kom marë.
Sa kanë kushtu?
Loj, njën 100, 160, që shumë kanë kushtu, krejt, veti këm pagu. Analiza dyheri këm bo privat, veti këm pagu, ka 150 euro. Krejt më kanë më një mu se me i penzi, s'kam.
Sa vjeqare e?
60 i bëj me 2 prill.
Edhe kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare Gjemail Selmani, një herësh ortoped, ka bërë të ditur se në klinikën ortopedike pacientët që kanë nevoj për operacionet të ndryshme, këto shërbime duhet t'i marin jashtë institucioneve publike shëndetësore, pikrisht për shkak të mungesës e materialit të nevojshëm për operim.
Pasi kemi ekipet e kirurgjisë spinale dhe nuk mund të funksionojë sepse gjithçka për shkak të mungesës së implanteve. Kërkesat tona gjithmonë janë shtyje. Trajtohen nëse jashtë Çikokës, nëpër spitale private ose jashtë Kosovës krejt. Implantet, sidomos protezat që kallokullave.
Sidoqoftë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë duke punuar që të krijohet një ambient i përshtatshëm për investimet e huaja. Sipas tyre, tashmë për shëndetësinë kosovare ka edhe investitor afatgjat që kanë derdhur miliona euro për këtë sektor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Papa Francesco dhe Patriarku Kishës Ortodokse Ruse Kiril kanë zhvilluar një takim historik në Havanë të Kubës. Ata kanë bërë thirrje për unitet të krishterë, si dhe për mbrojtjen e të krishterëve nga persekutimi në lindjen e mesme. Më shumë hollësi në materialin që pason. Papa Francesku dhe Patriarku i Kishës Ortodokse Ruse Kiril kanë bërë thirrje për unitet të krishterë dhe kanë thënë se komuniteti ndërkombëtar duhet të mbrojë njerëzit e besimeve që sulmohen nga grupet militante islamike. Në shumë vende të lindjes së mesme dhe të Afrikës Veriore, familje të tëra, fshatra dhe qytete të vëllezërve dhe motrave tona janë duke u shfarosur tërësisht, kanë thënë ata në një deklaratë të përbashkët. Takimi i tyre në Havana të Kubës ka qenë takimi i parë midis një pape katolik dhe një patriarku ortodoks rus. Dy udhëheqësit e kishave kanë thënë se grupet si Shteti Islamik kanë persekutuar jo vetëm të krishterë, por edhe njerëz të besimeve të tjera përfshirë musliman. Duam të shprehim keqardhjen tonë për vuajtjet që kanë përjetuar besimtarët e traditave të tjera fetare, të cilët po ashtu janë bërë viktima të luftës civile, kaosit dhe dhunës terroriste, kanë thënë Papa Francesku dhe Patriarku Kiril. Komuniteti ndërkombëtar duhet të bëjë çdo përpjekje të mundshme për t'i dhënë fund terrorizmit përmes veprime të përbashkët dhe të koordinuar, kanë thënë ata. Si ndjekës të dy degëve më të mëdha të krishterimit në botë, me 1.3 miliard ndjekës të kombinuar, ata janë zotuar se do të punojnë për unitet në të ardhmen. Jemi mërzitur nga humbja e unitetit, dobësia njerëzore dhe mëkati, kanë thënë ata. Të ndërgjegjshëm për pengesat e shumta, jemi me shpresë se takimi ynë do t'i kontribuoj rivendosjes së këtij uniteti me dëshirën e Zotit, kanë thënë Papa Francesku dhe Patriarku Kiril. Ka qenë ky takimi i parë midis krerëve të kishave lindore dhe perëndimore që nga skizma e madhe më 1054, kur kishat janë ndarë pasi kisha lindore ka refuzuar autoritetin e Romës. Dy liderët kanë përqafuar njëri tjetrin, ndërsa Papa Francesku ka thënë Më në fund u takua, ne jemi vëllezër, është e qartë se ky takim është vullneti i Zotit, ka thënë ai. Gjërat tani janë më të lehta, është përgjigjur Kiril. Refuzimi i Kishës Ortodokse për të pranuar papën si udhëheqës të krishterimit është arsyeja kryesore marrëdhënieve historikisht të dobta midis dy kishave. Patriarku Kiril është në krye të Kishës Ortodokse Ruse qysh në shkurt të vitit 2009, ndërsa Papa Francesku ka marrë detyrën në mars të vitit 2013. Kisha Katolike Romake ka mbi 1 miliard ndjekës në gjithë botën, ndërsa Kisha Ortodokse Ruse numëron rreth 165 milion. Kisha ruse është më e madhja dhe më e fuqishmja në besimin ortodoks, i cili përbëhet nga një numër kishash të veçanta. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.